kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha februari ee sanadka 2024-kana waa 29, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo weliba bogana v o a somal.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a puntland oo 6 qof oo ajnebi ah oo ku eedeysnaa inay daacish ka tirsan yihiin ku xukuntay dil toogashaa.
waxay maxkamaddu ciidamada qaranka ee belgada soomaad dilay cus qur-aan ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay 9 eedeysane oo 6 ka mid ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka morocco. nin toobiyaana baa jiray oo isaga wadan lagu xukumay. waxaa kaloo jiray nin kaloo isna soomaaliya oo durowa lahaayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno afka iyo qoraalka soomaaliga.
hindisaha miisaanka maansadu halku ka yimi waxaa kolay loo tiriyaa in maxamed xaashi dhamac gaariya iyo cabdulaahi diiriya guuleed caraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka hab sugan oo lagu sargooyo miisaanka maansada. guddi isxil qaamay oo dib u eegid ku samaysay labada aqoonyahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu maxamed xaashi dhamac gaariya uu gugii 1976-kii kusoo bandhigay miisaanka maansada.
xubinta doodda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. duqeyn goorsii horreysa ee maanta oo khamiisa ka dhacday meel dad badan oo falastiiniyiin ay ku sugayeen gargaar bini aadminimo ee magaalada khaza ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 70 qof, taasi oo tirada dhimashada tan iyo bilowgii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ka dhigaysa in ka badan 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiil caafimaad. magaalada Gaza iyo meelaha ku xeeran ee ku yaalla waqooyiga ayaa ahaa bartilmaameedyadii ugu horreeyey ee hawada, badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ka bilowday ka jawaab celinta weerarkii Xamaas ay Israa'iil ku qaaday 7-dii bishii Oktoobar. deegaankaasi ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan, waxaana inta badan u ahaa mid go'doon ah intii ay dagaaladu socdeen. baabuur sidii raashin ayaa gaaray waqooyiga Gaza toddobaadkan, waana gargaarkii ugu horreeyey oo muddo bil ah la gaarsiiyo aaggaasi, sida ay sheegeen saraakiil Arbacadii. kooxaha gargaarka ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in gargaar bini aadminimo la gaarsiiyo inta badan Gaza, colaadda socota iyo kala dambeyn la'aan jirta awgood. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in rubuc ka mid ah 2.3 milyan oo falastiiniyiin ah oo Gaza ku noolaa ay wajahayaan macluul, iyadoo ku dhowaad 80%kiiba ay ka qaxeen guryahoodii. golaha sare ee maamulka dalkaasi Suudaan ayaa ku dhawaaqay maanta oo khamiisa in madaxweyne Cabdul Fatah Al Burhan uu booqasho rasmiya uu ku tegi doono dalka Masar. war uu baahiyey Telegram maanta oo khamiisa ayaa sheegay in Burhan uu wadahadallo la yeelan doono madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi. waxaa kale oo kulankaasi la sheegay inay iskula soo qaadi doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo arrimaha danaha guud. booqashada Al Burhan ayaa waxay ku soo beegmaysaa 2 maalmood kadib safar uu ku tegay magaalada Tripoli, isagoo la kulmay madaxda Liibiya oo uu kala hadlay xaaladda ka taagan dalka Suudaan. isniintii lasoo dhaafay, madaxweynaha golaha qaranka ee Suudaan Jeneraal Burhan ayaa booqasho waxa uu ku tegay Liibiya, isagoo sheegay in hogaamiyaha Liibiya Maxamed Al Manfi ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka dhaqaale, siyaasadeed iyo militari ee labada dal. Dhinaca kale, hogaamiyaha Liibiya Maxamed Al Manfi ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga Suudaan ee galay Liibiya si ay markaasi uga baxsadaan colaadaha dalkooda ay ula dhaqmi doonaan sida dadka Liibiyaanka oo kale ah oo dhinac walba, gaar ahaana dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. Waxaa xusid mudan in Al Burhaan uu bishii Agoost sanadkii 2023 safarkiisa ugu horreeyay dibadda ah uu ku tegay Masar, tan iyo markii ay dadka dalkaasi ay ka qaxeen isku horimaadyada hubaysan ee bartamihii bishii Abriil ee isla sanadkaasi. Ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa Arbacadii shalay too ku wareejiyey saldhigoodii ugu horreeyay militari ciidamada ammaanka ee bariga Congo, taasi oo qayb ka ah ka bixitaankooda ugu dambeyntii 10 sano oo ay dalkaasi ka howlgalayeen. Wareejintaasi ayaa kusoo beegantay iyadoo rabshado iyo gacan ka hadal ay ka dhaceen gobolkaasi, colaaduhuna ay ragaadiyeen. Nabad ilaaliyaasha ayaa mas-uuliyadda iyo qalabkii ay ku lahaayeen saldhiggaasi Kamiyola ee gobolka Koonfurta Kivu ku wareejiyey booliiska qaranka Congo, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii dowladda iyo qaramada midoobay sanadkii hore. Bariga Congo waxaa in muddo ahiba ku fidayay 10 kooxood oo hubaysan oo doonayay in ay iyagu qayb ka helaan dahabka gobolka iyo khayraadka kale. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku riday 6 nin oo dhalashadoodu ay kasoo jeedo dalka Morocco, kuwaasi oo maxkamaddu ay ku eedeysay in ay ka mid ahaayeen maleeshiyada ururka Daacish ee fadhigeedu yahay buuraha Al Miskat. Sidoo kaleeto waxa ay maxkamaddu xukuno xabsi ah oo sanooyin ay ku riday nin Soomaaliya iyo nin u dhashay dalka Ethiopia. Guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ahna kusimaha guddoomiyaha maxkamadda Colonel Cali Ibrahim Cusmaan ayaa wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac waxa ay ka wareysatay sida xukunku u dhacay.
Maanta 20-kii bishii 2024 waxay maxkamadda ciidamada qaranka ee dalgada koowaad ee dunida Ruus qaran ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay 9 eray sane oo 6 ka mid ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka Morocco, iyagoo intaasoo dal u soo maray inay wax walba helaan naftooda iyo nafta ummadda Soomaaliyeed ba xaligaaniin kuna biiraaniin ururka Daacish, islamarkaasna ay ugu tageen ururka Daacish buuraha bari ee Al Miskat muddana la soo shaqeeyeen. Waxaana iyaga lagu xukumay dil toogasho ah. Waxaa kaloo jirtay dad iyagu nin Itoobiyaana baa jiray oo isaga tobatan lagu xukumay oo isla iyaga markaa la joogay oo ururka Daacish markaas waxaa laga soo qabtay Soone Baliga aaga Unuun baa laga soo qabtay. Waxaa kaloo jiray nin kaloo isla Soomaaliya oo drowa lahaayo alaab ugu qaaday, alaabtaasoo iskugu jirtay waxyaala badan oo iyaguna ammaanku inay kaatalooda booda isku qabteen. Isaga waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Waxaan dib xorriyadiisa u helay nin la yiraahdo Ayub oo isna drool kilismow ka ahaa gaarigaas. Anigu bilowday dhegeysiga dermaqalka koowaad, wuxuu soo gabogabooyey maanta waa taaruhu ahay 9-kii bisha 2024.
Ma noo sheegi karnaa magacyada dadka xukunku ku dhacay dilka iyo sanooyinka?
Haa, waa ku sheegi karaa dadka ajaanibta baan kaaga bilaabaya. Ee Moroccanka ninka koowaad Moroccanka waxa la yiraahdaa Xasan Maxamed Xuseen, hooyadiis waxa la yiraahdaa Faadumo binti Idris baa la yiraahdaa, 20 sano jira, ku dhashay Morocco, dalal badan usoo maray inuu Soomaaliya yimaado. Kan labaad waxa la yiraahdaa Axmed Najwi Xafiduun, magaca hooyadiis waxa la yiraahdaa Salxa Xudaysi. Kan saddexaad waxa la yiraahdaa Khaalid Ladra Ibn Mawlid, magaca hooyadiisna waxa la yiraahdaa Ina Xasniya bintu Khamar. ninka afraad waxa la yiraahdaa Maxamed Ibn Maxamed Axmed, ina Faadumo Idris, ninka shanaad oo marookiyanka ah waxaa la yidhaahdaa ridwaan bareekh bin xuseen ina faanimo bint maxamed. ninka lixaad oo ugu dambeeya lixda nin ee marookiyanka ah waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir alcusmaani ibnu axmed ina faanimo bint siciid. nin kale u waxaa jira etoobiyaan oo isaga waxaa layidhahdaa axmed xuseen ibraahim ina faanimo cadow, ninkaas oo etoobiyaan ah. waxaa jira laba nin oo soomaaliya oo midna xorriyadiisa helay, midna 10 sano lagu xukumay. kan 10 sano lagu xukumay waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir jaamac maxamed saama yara lagu naanaysaa, ina caasho shire yuusuf baa la yidhahdaa. waa drowel gaari waday, gaarigaas oo daacish wuxuu waday alaabo kala duwan oo isugu jira agab iyo waxyaalaha kiimika ah oo laga sameeyo qaraxyada iyo waxyaala lamidka iyo kabaha iyo jaamaha kabaha la saaray iyo waxyaala lamidka oo lagu sameeyo dhulka buuroleyda. waxaa kaloo dib xoriyadiisi u helay oo maxkamaddu sii daysay maadaama laawey noqday oo dembi lagu waayey nin la yidhaahdo ayuub jimcaale maxamed. marka inahaas weeye
gudoomiye, dadkan maantay xukunada dilka ah iyo sanooyinka aa ku rideen qareenno ma la ahaayeen, eheladoodu ma joogeen?
haa, dadka ajaanibta waxay lahaayeen qareen, waxay kaloo lahaayeen turjumaan oo markaa luqadda u turjumaayey. eheladoodana maxkamaddana way la xiriirtay, qareenkoodana wuu la xiriirayey oo eheladooda waa lala hadalsiiyey, maxkamadda hortaa lagula hadalsiiyey. wixii xukunkii soo baxana eheladooda waa loo sheegay, waxayna sheegeen inay raxfaan ka qaateen
oo xukunka aysan ku qanacsaneen ku dhacay.
haa,
iyagoo dagaalamaya miyaa la qabtay dadkan?
iyagoo dagaalamaya horta lama qaban, mana soo dhiibin. ciidamada dowladda Puntland waa soo qabtay, soona baladhiidin baan laga soo qabtay. markaas iyagoo dagaalamaya lama qaban, balse waxa way maxay ahayday niman markii xeryihii jooga oo aagii dagaaladii ka socdeen jooga bay ahaayeen, mana ahayn niman soo dhiibay.
marka racfaanka maxkamaddu ma siisay?
racfaanku process buu ku jiraa, waqti buu qaataa. muddo waxay leeyihiin bil 30 gudahooday leeyihiin, intaasay ku qaadan karaan racfaan.
iyagu qiraal ma ku ahaayeen dembiga aad ku eedeyseen?
dhammaantood qiraal bay ku ahaayeen. marka laga reebo ninka soomaaliga oo yidhi isagu anugu araa alaabtan lay saaray, nin baa isaaray, wuxuu igu yidhi shirkad baa lahayd, maanan ogeyn. laakiin nimanka lixdaka iyo ninka etoobiyaanka waxay qiraal ku ahaayeen in ay dalalkoodii ka yimaadeen, ayna ku qanceen fikirka argagixisanimada ee ururka daacish, islamarkaasna ay halkaa uga yimaadeen, ayna aadeen buuraha calmiskaad ee bari, halkaasna ay ururkii ugu tageen oo talisyadii ugu tageen oo ay tababar ku galeen oo ay muddo joogeen oo ay la noolaayeen lana shaqayn jireen haddana ka tirsanaayeen.
ilaa imise sano ayay joogeen buuraha calmiska?
ugu yaraan 2 sano way joogeen buuraha bari ee calmiskaad.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ee 5 gobol kusimaha. gudoomiyaha maxkamadda Colonel Cali Ibraahim Cusmaan wuxuu u warramayey wariyahana Faadumo Yaasiin Jaamac. sidii aad idaacaddeenni saaka aad ku maqasheen, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xalaytu soo dhisay golihiisa wasiirada cusub ee laga sugayey tan iyo intii dib loo soo doortay horraantii bisha January ee sanadkan. golaha cusub ee xukuumadda Puntland ayaa waxaa ku jira wasiiro cusub iyo kuwo hore. warbixin golahaasi cusub ku saabsan ayaa waxaa garow nooga soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Barjab.
magacaabista wasiirada oo maalmihii ugu dambeysay indhaha lagu hayay ayaa waxaa ka soo muuqday wasiiro badan oo loo daayay boosaskoodii, sidoo kale wasaarado badan oo isdul saarna ayaa la kala qaaday, taasoo soo kordhisay wasaarado cusub oo aan horey u jirin. dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlayay ilaa xalay markii uu soo baxay liiska wasiirada cusub ee Puntland. Faysal Axmed Warsame oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya ayaa v o a uga waramay wasiirada cusub.
waxaa iga baxay horta marka koowaad inuu ku jiraan dad mucaarad ahaa oo weliba dad la tartamay madaxweynaha oo tartan galay, iyo runtii dad kaloo mucaarad oo xisaabta kale ah oo kala duwanaa. taas waxaa ka muuqata in ay xoogaa u muuqato in dad siyaasadaha dowladda awalka soo horjeeda ama ay ka dhinac kale aragti ahaayeen ay ku jiraan. aragtida labaadna waxaa muuqda oo kale inay ku jiraan dad badan oo ama dad xoogaa ka yimid xagga federaalka ama kasoo noqday wasiiro ama kasoo noqday xildhibaano ayadana oo waaweyn inay ku jiraan, taasna way muuqataa. waxaa kaloo muuqda weli inay jirto ku habboonaanshaha boosashinada inuusan ayadan cabdayn oo amin cadeyn. waxaan ka wadaa wasaaradaha adeega bixiya oo serviceka oo runtii kamid caafimaadka waxbarashada wasaaradaha noocaasa anuu ma oran karo qofka haduu gaaro heer management level inuu qofkaas aqoontiisa ama soo maamulay ma maamuli karo, lama oran karo. Laakiin waxay u baahan tahay dadkaas oo kale hadhowta lagu kabo agaasimayaal technical oo shaqooyinkaas yaqaana si leadershipka xagga siyaasadda ahaan wasiirada u maamulaan. Wallaahi wasiir badan baa soo noqday oo tiimkiisa ahaa, runtii dad cusub oo soo galeen. Isbeddelka la filayey oo dadkii boqolkiiba boqol ma dhicin, isbeddelna wuu dhacay, boqolkiiba boqolna maaha. Marka xasilay kulliyad waa iska meel dhexe.
Dhanka wasaaradaha ayaa loo soo jeediyey inuu tayeeyo madaxweyne Dani.
Wasiiradu waa position siyaasadeed, madaxweynuhu inuu ku dadaalo dadka agaasimayaasha noqon doona oo amishiinka wada wasaaradaha in noqdo aqoon leh, karti leh, ammaano leh, wax badan dhaqaajiya, oo runtii aan isleeyahay ayagaa u noqon doona micnaha aasaaska dowladnimada. Oo runtii dowladihii hore oo marka laga soo tago dowladii Cabdi Muuse iyo T Cabdullaahi Alla yarxamu iyo T Faroolaba ee dadka wax dhaqaajinaya waxay ahaayeen agaasimayaasha. Marka agaasimayaasha arrintooda in dib loo fiiriyo oo ay noqdaan dad karti leh oo shaqada wadi kara, khibrad leh, ammaano leh, runtaas asleeyahay inay ugu muhiimsan tahay. Anu hadda dowladdu waa hadda dhalataa xalay dhaliil, hadda ma aaminsana shaqada la sugaa muhiima, hadda waxba tarameyso iliyaad waxyiin wa khardayin. Marka taasaa muhiim aho waxay dadka farsamayaqaanka ahaa oo kaadiriinta aqoonta lahaa in dadka ugu fiican la xusho. Taasaa sida
xukuumadda Dani ayaa sidoo kale loo soo jeediyey inuu ka faa'iidaysto in mar kale uu fursad u helay in la doorto, dibna uu u eego qaladaadkii hore ee lasoo maray.
Runtii shaqsiyan asaga hawl weyn baa saaray mas-uuliyadda. Ma dhicin madaxweyne Puntland hore inuu kusoo noqdo xukunka, ma dhicin ama geyga Soomaalidaba. Arrintaas waxay weeyaan waa isagu guul uu gaaray shaqsiyan, laakiin khatarna ahoo haddii uu maskaxdii shalay uu maamulayay uu u qaato inay sax ahayd, wax badanaa ka qaldamaya. Laakiin inuu la tashi badan suubiyo wixii ka qaldanaa wuu yaqaanaa, khibradu leh, uu soo jabay shan sano dadkan maamulay inuu saxo in wada shaqeynta dowladda federaalka isaga oo runtaas leh wax badan culaysinta wasaaradaha qaarkood waa dansan yihiin waa barlays in la kiciyo, in maaragtay wada shaqeynta la wanaajiyo, inuu loobin u garo dhaqaalaha dadka. Runtii oo isleya isagana hoos u dhac dhaqaale jira dalka oo imaad ganacsiga iyo ummadda in laga warqabo, oo runtii uu maaragtay halkaas xog la saaro, inuu walaa wasaaradda shaqeynayo, in madaxweynaha tiim noqdaan, maslaxadda guud laga shaqeeyo, maslaxadda ummadda laga shaqeeyo, inaan lagu mashquulin waxyaabaha lagu mashquulo shan sano lasoo dhaafay oo u badnaa conflict iyo khilaafaad badan iyo dagaalo iyo shidooyin badan, inuu waxay noqdaan wax dadkooda leeyahay. Shalay madaxweyne wuxuu socday kursiga, kursigana wuu gaaray sabfakastaa ku gaaro. Marka hadda waxa hor yaalla un xujo badan oo ah in dadkan uu dhaartay in noloshooda uu ka shaqeeyo, horumarkooda ka shaqeeyo, Soomaali weynna dowladnimo Soomaaliyeed uu qayb ka noqdo, oo runta aysan noqon in mar walba oo khilaafaad joogta ah sida dowladda farmaajo iyo tii Xasan oo hadda subax ka dhisay inay isu taagnaadaan oo wuxuu iska khilaaf joogto oo aan ammaanin, in arrintaasna meel la saaro, la doodo, oo waxa la isku hayo la cadeeyo, oo inay arrintaasna lagu dhiso si Soomaalida hore ugu socoto, dowladda Soomaaliyeed markay hagaagto teena la hagaagaysaa. Saasaan aaminsanahay.
Xukuumadda cusub ayaa markii ugu horreysay Janus fiican waxaa ka helay dhanka haweenka oo helay ilaa 3 wasiir. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Garoowe ayaa aragtidooda waxay ka dhibteen golahan cusub ee lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb ayaan magroofka la dhex qaaday.
Magacii waa Cabdistaa Cabdullaahi Maxamed, waxaa ka mid ah mataqaana dhalinyarada ku nool caasimadda Puntland Garoowe. Hadda ay weydiisa mataqaana su-aasha wasiiradii madaxweynuhu magacaabay, wasiiradii aad baa loo soo dhaweynayaa, mataqaana dowladda cusubna aad baa loo soo dhaweynayaa, kuwii hore iyo kuwa hadda cusub. Marka waxaan leeyahay madaxweyne aad u maasan yahay, waxaan leeyahay dadku hore u socdo, mataqaana dhaqaale yaraanta ka jirta Puntland, mataqaana in hore loo socdo ayaan soo dhaweynayaa, aad baan u maasanyahay.
Anigoo ah guddoomiyaha urur xisbiga Runcad, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa magacaabistii xukuumadda Puntland xalayto madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani u dhawaaqay. Runtii boqolkiiba boqol waa soo dhaweynayaa. Waa dad aad iyo aad aan wada aqaano badankooda, waa dad khibrad dowladeed leh, waa dad maanta aan isleeyahay way buuxin karaan maskabka loo magacaabay. aad iyo aad boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaya.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin. magacayga waxaa la yihahdaa cabdinuur axmed cali, waxaan joogaa magaala garoowe. golaha wasiirada xal cusub, hadda anigu wax badan kama sheegi karo. waxaan ka aqaanaa wax dad gaaraya saddex qof si gooniya. waxaan aqaanaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka qorsheynta. waxaan aaminsanahay ninka golaha wasiirada hadda xalal la magacaabay. waan akhriyey, waan fiiriyey, horta wax farihi ka batay, taladii ka batay weeye, oo aad iyo aad u fara badan, 21 wasiir weeye. marka cidda keliya oo hadda faa'iidada ugu weyn helaysa waa ayaga. ayagaa masaarif ka helaya, ayagaa waxa weeye wax weeye ii sheegeen horumar ka helaya, ayagaa waxa weeye dan u tahay, ayagaa dadka macnaha ka bedelnaanaya, banaanka ka tegaya, ayagaa waxa weeye hasha ayagaa maalaya. marka waxa weeye waxaan aaminsanahay Puntland 21 wasiir, isbuusadoodii, dhaqaalahoodii, waardiyahoodii, macnaha ii sheegay waxay ku baxayay amnigoodii, horta ayaga laftirkooda dadka iyo waxa dambe lagu soo fayli doono oo macnaha ayaga ah iyo kuwa lagu soo dari doono. waxa weeye waa waxaan u arkaa dadka in maanta loo soo labistay sidii maaragtay shaqo looga qaban lahaa. marka laakiin hal fariin aan rabaa inaan u reebo, waxaan leeyahay hal fariinta aan leeyahay waxa weeye ogaada qof kasta waa mas-uul baa leeyahay, wuxuu mas-uul ka yahay, waxa isaga la raaciyey, waxa wasiirada la magacaabay baarlamaanka weli ma ansixin. hadduu baarlamaanku ansixiyo oo ay baarlamaanka ka guulaystaan oo ka gudbaan, inkastoo aan jeclaan lahaa baarlamaanku inuu dhex galo oo la mooqalo oo maaragtay waxa weeye wax dad shaqayn karaa laga reebo, wixii aan kale a arkaa inay xal ahayna banaanka u saaraan ka reebaan. waxaan kula talin lahaa nimanyahow, halka farin aan u diray wasiirada waxa weye nimanyahow rag waxateen odayaala, nimanyahow waxaa laynku soo keenay ishaga waxa la yihahda qabiil baa laynku soo xulay, nimanyahow qabiilka la dil laynku soo xulay, marka kitaabka la ilmariyo qabiilku halushu iska bedelmaysa, ribatoaana baa u shaqaynaysaan. nimanyahow ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala, dadkaana u shaqeeya, dowladnimada soomaaliyana ka shaqeeya.
bismillahi raxmaan raxiim. abwaan xuseen maxamed ibraahim loona yaqaan casaan. wasiirada horta wuu hambalyeynayna, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. ta kale ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwii waxqabad fiican la yimaada ilaahay ka dhigo. midda kale waxaa la yidhi nin kuwan qaadka cunaa baa gabiyey, wuxuu yidhi intuu qaad soo qaatay baa nimankuna warqaadkaasi soo baarix. markaasuu wuxuu yidhi mar haddaana laanaan dhishiye dhididka waayeynin way kala dhig kii soo dhiciyo kii hore dharay. marka waxaan uga jeedaa dadka shacabka ah reer Puntland, dowlad waxbarasho kama bixiso, biyo kama bixiso, layr kama bixiso, nadaafad kama bixiso. marka mar haddaanay odhan karayn dowladdii marnaba warbar wixii kale ha joogeene macalimiintahay annagaa mushaaridii siinayna dadka bilaash wax ugu dhiga. de wasiirada maanta la keenayo kuwa hore annaga way suukaaya mid. ta kale nin baa gabiya wuxuu yidhi tunku hilibka waa u buuran yahay taabashada guud, misna waxay raggii uga tageen waa tayo la'aan. Puntland waa dowlad maamul goboleed weyn weeye. waxaa la dhammaan maamul goboleelada dalka dowladda federaalka waxaba waa ku horreeyey. haddana waxa ayaan daraa maanta inaan waxba la weydiinaynin oo dowladda federaalka la tashanayn oo iyadoo og cunaqabataintii laga qaaday hubka, dayntii laga cafiyey Puntland oo aan ogeyn. taasi waa ayaan daro. ta kale inaan imika lala tashanayn baan umalayna, dastuurkii lagala tashanayn, ciidamada dalka loo qoraya lagala tashanaynin, waayo dee loomaba baahnaa deerto baan u aragnaa. taasina waa ayaan daro. marka wasiirada waxaan odhan lahaa war Puntland maanta meesha ay taalo ka soo qaada.
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Garoowe oo aragtidooda ka dhiibanayay golaha cusub ee laga dhawaaqay Puntland. waxaana magaroofka la dhex qaaday Nuux Muuse Birjeeb. halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. haatana ku soo dhowaada bandhiga v o a ee toddobaadkan aan ku eegayno afka iyo qoraalka Soomaaliga. Zahre Ilanuur ayaana soo jeedinaysa.
wacano wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aannu ku soo bandhigi doono adeeg casri ah oo iyadoo la adeegsanayo farsamada tiknolojiga ama kombyuutarka, hal abuurka abwaanada iyo suugaanleyda Soomaaliyeed ay ku hubin karaan miisaanka maansada, badaha maansada Soomaalida, iyo xaraf raaca amaba higeedda qoraalka Soomaaliga. Adeegan waxaa lagu magacaabaa laaxin jiray waxaana laga heli karaa internetka. Sanad kasta bisha February waxaa dunida laga xusaa muhiimadda afafka kala duwan ee ay ku hadlaan dadyowga caalamku. Waxaanay qaramada midoobay u astaysay maalinta afka in sanad kasta la xuso 22 bisha February. Afka Soomaaliga oo lagu tilmaamo mid ka mid ah afafka ugu qanisan ayaa haddana marar badan lagu soo daraa kuwa loo baqayo inay dabar go'aan maadaama oo si joogto ah aan kaabis loogu sameyn si uu ula jaan qaado farsamooyinka casriga ah iyo tiknoolajiyada sii tis qaadaysa. الله هون حريستي قراجي سوماليات عبد الرحمن عبد الله فارح كوري برواقو أي مرار بضن اسكو حرساري بوغاك وكا قري إري بحنت كلمدها كو عصب تكنولوجيا دا إيا قلب كدتش تلك إيا قونت عصرقا هي الدنيا سيدو قلع عبد الرحمن كوري برواقو وحو دياري برنامج أذيك أه أو قفكستا أو سوماليا أو دون يئنو قرم مانسو أما مانسو تريي ربا إنو هو بيسحا هان شهيدا أو كهلي كرا كمبيتر كيسا أما بموبايل كيسا قعانتا أيا سمييي أذيكا لاحن شري بلسي عبد الرحمن قري برواقو إساغو أو مرا يقايبيه أو قدن بيي إيدا مايستيركا برنامج كاسي فيه ويدانا كولاب اللامي إن أو سييو ورايسي أو كشن راحي أذيكا أيو غيريو دي بشي إبريل ee sanadkii tagay 2023kii waxaase halkii ka sii aanba qaaday qaar ka mid ah asxaabtiisii ugu dhawaa wax badan kala socday barnaamijka laaxin jire. Barnaamijkan bandhigga VOA ayaanay marti noogu yihiin todobaadkan. Aan ku hormaro aqoonyahan Xuseen Yuusuf Liiban oo sharaxaya sida uu ku dhashay fikirka laaxin jire iyo qaybaha uu ka kooban yahay.
Aragtida saameynta barnaamijka laaxin jire waxay marxuumka Cabdiraxmaan ku dhalatay gugii 2006. Marka waxaan ku gudi jiray akhriska buug xisaab ah oo la yiraahdo Elementary Number Theory and Its Applications oo ka hadla habka loo kuudgareeyo fariimaha ee la yiraahdo ciphering oo ah sida fariinta qoraalka ah loogu quri karo si sir ahaaneed ayna isla markaa garan karaan oo kaliya diraha iyo loo diraha fariinta. Marka waxaa khasab ah in loo ogaado dhismaha afka asal ahaan, kamidu sida uu soo noqdaan ereyadu iyo waxyaalo kale oo afku dhismihiisu siito. Kadib marxuunka ayaa la wadaagay arrinta iyo warar badan oo ku qornaa buugga. Marka ayuu marxuunku aniga i weydiiyey in la sameyn karo application sheegi kara in laahi ku jiro maaso iyo in kale. Waxaan ugu jawaabay haddii xeer ay maasadu raacdo rules uu jiro waa la dhisi karaa application barnaamij. Marka ayuu ii macneeyey xeerarka ama miisaanka maasada, sidaa ayaan ku qornay applicationkii u horeeyey ee laahi jiray. Dhowr sano kadib ayaanu barnaamijkii ka dhignay web application. 2023-ka horaantiisii ayaanu sameynay kan ugu dambeeyay ee marxuumku soo bandhigay.
Marka Xuseeno laaxin jire, ma miisaankii iyo dheelitirkii maansada uunbuu dadka ka caawinayaa inuu u saxo, mise xataa qoraalkaad geliso higaadiisa iyo khaladaadka soo geli kara hab qoraalkaasi uu ka caawin karayaa qofka adeegsanaya?
Sidaan horo xusay waxaanu sameynay mareeg laga heli karo oo aanu ugu magac darnay institution sameeyay marxuumku. Waxa mareegtaas ay tahay www.hayaninstitute.com. Halka waxaa ku jira laba barnaamij oo kala ah: kow, laaxin jire. Laaxin jire waxa uu hubinayaa in laaxin ama dilqaaf ku jiro maasada. Barnaamijka labaad waxaan ugu magac darnay Asore. Wuxuu isagu shaandheynayaa qormada ama maasada la tiriyey. Marka wuxuu sheegi karayaa intee ereyey ka kooban yahay maasadu ama sayd xaraf iyo waxyaalo kale la hadmaada. Waxaa kale oo garab socda barnaamij kale oo dhammaad ku dhow, allana yiraa Higachiri, waa spelling corrector. Application-kaasi wuxuu sixi doonaa sida loo qoray ereyga. maanta waxay noo muuqataa in dadkii nimba siduu u dhawaaqayo uu qoriyo ereyga runtiina qofku qoraya ma qaldana mar haddaanay jirin meel u toosisa ereyga qoraalkiisa ama aanu baran qoraalka afka waxay la tahay aniga in si mugleh barnaamijka higajiriya wax weyn ka tari doono afkeenu hooyo gaar ahaan hab qoraalkiisa
adeega laaxin jire meelaha ugu badan ee uu soomaalida ka caawin karo waxaa ka mid a miisaanka maansada fuaad sheekh abubakar ismaaciil oo ka mid a khubarada barnaamijkan ka shaqaynaysay islamarkaana muddo dheer cilmi baadhis ku sameynayay miisaanka maansada soomaalida ayaan weydiiyey halka uu ka yimid sargoynta miisaanka maansada iyo haddii uu jiro dhinac la isku raacsan yahay
bilowga hindisaha miisaanka maansadu halku ka yimi waxaa kolay loo tiriyay in maxamed xaashi dhamac gaari iyo cabdilaahi diiriya guuleed caraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka hab sugan oo lagu sargooyo miisaanka maansada guddi isxil qaamay oo dib u eegid ku samaysay labada aqoonyahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu maxamed xaashi dhamac gaari uu gugii 1976 kusoo bandhigay miisaanka maansada qoraalo muddo dheer taxane ahaa si kastaba ahaatee labada aqoonyahan waxay soo gudbiyeen aqoon ay laba dhinac ama laba habraac oo kala duwan ka istaageen sida loo sargoynayo miisaanka maansada waxaana ii suurto gashay inaan labada aqoonyahanba ka waraysto hababka kala duwan ee ay soo bandhigeen mudane cabdiraxmaan cabdilaahi faarax ina guli barwaaqo wuxuu qaatay aragtida gaariye kuna hirgeliyey in iyadoo la adeegsanayo barnaamij uu sumadiisa ka dhigay laaxin jire hirgelinta iyo horumarinta aragtida miisaanka maansada ee gaariye ayaa keentay inuu soo baxo barnaamijkan laaxin jire
waa gartay fuaad markaa sidee loogu kalsoonaan karaa adeegan laaxin jire ee qalabka tiknolojiyadda loo adeegsanayo si loo saxo maansooyinka iyo qoraalada afka amaba farta soomaaliga ku qoran
kalsoonida lagu qabi karo barnaamijkan waxay ku sar go-an tahay in intii ay hawshiisa iyo hirgelintii socotay uu mudane cabdiraxmaan guli barwaaqo sameeyey tijaabooyin badan oo uu ku tijaabiyey maansooyin badan oo ku dhisan badaha kala duwan ee maansada markaa tijaabada badan ee la sameeyey waxay kordhinaysaa kalsoonida qof kasta oo adeegsada barnaamijka laaxin jira uu ka qabi karo taasina waxay suurtogelisay in dad badan oo kale ay sii tijaabiyaan ilaa iminkana lama sheegin maanso aanu barnaamijkaasi hufi karin waana guul u soo hoyatay dadka ku hadla af soomaaliga ee ka kooban soomaalida iyo ajnabiga ku helan in si cilmiyeysan ay u bartaan af soomaaliga waxaana abaal loogu hayaa mudane cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo iskii isku xilqaamay inuu ummadda u fududeeyo hirgeliyana barnaamijka laaxin jire
haddaba adeegan laaxin jire sidee ayay u isticmaali karaan qorayaasha iyo suugaanleyda soomaalidu waxaa su-aashaasi ka jawaabaya qoraaga soomaaliyeed maxamed xirsi guuleed oo ku magac dheer cabdibashiir oo xog badanna inaga siinaya qaabka adeegsiga laaxin jire
barnaamijka laaxin jire haddii aad rabto inaad adeegsato oo aad ku hubiso ama ku tijaabiso maanso aad curisay amaba cid kale curisay marka hore gal degelka internetka ee hayaan institute.com oo uu leeyahay maxadka hayaan ee gacanta ku haya barnaamijka laaxin jire marka uu kuu furmo eeg dhinaca bidix ee kore oo ka raadi ciwaanka laaxin jire marka aad hesho guji marka bogga kuu soo baxa fiiri dhinaciisa bidix waxaad arkaysaa saddex doorasho oo kala koreeya waxay kala yihiin xulo bad xulo gal iyo ka saddexaad oo ah bilkeedii maansada saddexaas waxay ka dhigan yihiin marka hore xulo bad marka halkaa waxaa ku kaydsan badaha kala duwan ee af soomaaliga
cabdibashiir waxaan ognahay suugaanta soomaalidu inay bada kala duwan u kala baxdo marka bad kasta oo qofka abwaanka ama hal abuurka ahi ku fakero miyaa laga helayaa halkaa si uu ugu miisaami karo qofku maansadaasi uu curiyay
720 badood ugu yaraan ayuu af soomaaligu ay maansada soomaalidu leedahay cabdiraxmaan guri barwaaqo ilaahay u naxariistay wuxuu leeyahay ilaa 40 badood ayaanu tijaabinay marka waabay ka badantay 720 ilaa 40 buu ayuu gaarsiiyey marka adigu badda aad u malaynaysa inay tahay maansadaada ayaad dooranaysaa kabacdi galka ama faylka ay maansadaadu ku kaydsan tahay baad haddana furanaysaa ood kusoo dallacaysaa kabacdi waxaad dooranaysaa bilkeedii oo xagga hoose ah oo markaa maaratay kuu sheegaysa kuu tijaabinaysa laakiin markaaad halkan joogto waxaa lagaa rabaa inaad afar shardi sugto oo aad garanayso kow waa in aad taqaano badda ay tahay maansada aad rabto in aad tijaabiso laba waa in ay maansadu kugu kaydsan tahay notepad ama rtf iyo wixii lamida lama ogolo word document iyo pdf saddex waa inaad taqaano galka ay ku kaydsan tahay ee kombyuutarkaaga ay galal kala duwan baa ka jira halkaas kombyuutarkaaga uu leeyahay marka afraadna waa inaad marka aad xulanayso badda waa inaad hubisaa in aad dooratay bad sax ah
waan gartay marka in barnaamijkan la xin jiray maxaad leedahay uu ku soo kordhin doona hab urinta iyo tayada suugaanta Soomaalida
barnaamijkan ama agabkan la xin jiray waxa uu runtii tayeynaya wax weyn ka taraya urinta iyo halabuurka maansada Soomaaliya horta marka ugu horeysa waxa uu ku baraya sida loo ableeyo maansada iyo badaha kala duwan ee maansadu leedahay oo maansadii lagu akhriyay baa urinta sabab u ah badhe bilay wado abtirnisa taas waa faa'iido weyn oo dadku dhameeyaan hore ugu daaqoon faa'iido labaad uu leeyahay waxa weeyaan laaxin miisaanka ayuu laaxin haduu ku jiro ku sheegaya sidoo kale deel qaaf haduu ku jiro xaraf raac ama qafiyad ayuu ku sheegaya een marka ereyadan waa inaad kala fahanto laaxin iyo deel qaaf laaxinku waa miisaanka deel qaafkuna waa xaraf raac hadaba hadii inta aad u ay ku filan weydo oo aad u baahato faahfaahin dheeraad ah waxaad akhridaa hagaha laaxin jira oo isla boggan hayaan institute.com ku jira dhinaciisa midig waxaa hoos ah labuug yar soo koobaya barnaamijka oo dhan
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulankeena dambe waa Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tagaysa sida ay nabadgelyo.
Kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA ee Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dagaalka ay xukuumadiisu kula jirto Al-Shabaab uu qayb ka yahay dadaalka nabad raadinta ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay nabadgelin doonaan qofkii ka soo laabtay sida uu sheegay fikirka qaldan ee Al-Shabaab dadkiisana nabadgeliya. Warbixintan waxaa noo haya Abdulqaadir Maxamed.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab uu yahay mid ay nabad ku raadinayaan, isagoo dhinaca kalena baaq u jeediyey maleeshiyada iyo horjoogayaasha kooxda inay wadada nabadda qaataan oo ay ka laabtaan fikirka xagjirnimada iyo dhiigdaadinta. Isagoo ka hadlay magaalada Muqdisho ayuu sidoo kale sheegay in waxa ay la dagaalamayaan uu yahay fikirka qaldan, laakiin qofkii ka soo baxaa ay soo dhoweynayaan dagaalkana uu qayb ka yahay xalka ay raadinayaan.
Dagaalka aan kula jirno khawaarijta asalkiisu waxa waaye waa nabad raadis, annagu nabad doonaanna, dagaalkaas nabad baan ku raadinaynaa. Haddii aan ku helayno nabad oo dadkanaga dilka laga daynayo oo ay dadkaasi ay dariiqa saxda ku soo toosayaan nabad, waxaan diyaar u nahay nabad. Hadaf marna nooma aha qof la dilo, hadaf nooma aha in qof la dilo, hadaf nooma aha. Hadafkaygu waxa waaye in nabad la helo waaye. Marka waxaan ugu yeelaynaa mar kale dhalinyarada Soomaaliyeed iyo duqowdaba, kuwa duqowna wala jogaane, ee maskaxdu ka kharibantay, ee caqiidadu ka xumaatay, ee dhumay, waxaan ka codsanaynaa inay jidka saxda ku soo toosaan. Annaguna waxaan u ballanqaadaynaa inaanan ayaga dagaal personal a kula jirin. Hadday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo. Sida aan haddeertaan aan dee examples fara badan aan ka sheegsheegi karo oo kuwii awal horeba waxaas ku jiray, hadda aad ogtihiin sida ay dowladdani u accommodate garaysay iyo sida ay maxaan ku dhahaa ay u sharaftay iyo sida u karaamaysay. Qofka Soomaaliga haddii uu ka baxo waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun, waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada, waxaan la dagaalamaynaa waa dugaagnimada. Laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadi ah noqdo, oo uu sidii qof caadi ah oo Soomaaliyeed oo intan oo kale uu soo noqdo oo dadkiisa iyo dalkiisa nabad inuu ku noolaado uu rabo, waa soo dhoweyneyna, aad baa u soo dhoweyneyna. Marka nooma aha dagaalku xal keligiis ma aha, dagaalka xal baan ku raadinaynaa, laakiin xalka ugu dambeeya waa wadahadal.
Inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay ee madaxda Soomaaliya ay baaqidan oo kale u jeediyaan kooxda Shabaab, ayaa haddana baaqa ra'iisul wasaare Hamse wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isu diyaarinayso in amniga dalka ay kala wareegto ciidamada midowga Afrika ee ADMIS, kuwaas oo la sheegay in dhammaadka sanadkan ay Soomaaliya ka bixi doonaan. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa qaba in baaqa ra'iisul wasaaraha aysan kooxda si sahlan ku qaadan doonin, maadaama ay waqti dheer dagaal xagga fikirka ah kula jirto dowladda Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena sheegay in kooxda Shabaab ay tusaale ka dhiganayaan kooxda Taliban ee Afghanistan.
Run ahaantii markastaba madaxda dalku in ay ku baaqaan nabadgelyada iyo in dhalinyaradu ay ka soo baxaan falalka argagixisnimada kasoo talaasulana dowladda ka soo mid noqdaan, dadkooda ka mid noqdaan, dhiigga ummadda la badbaadiyo runtii waa udaw. Ha yeeshee baaqaan u malayn maayo aniga ahaantayda markii la fiiriyo uma malayn inay wax iska bedelayaan dagaalada al-shabaab iyo inay hadda furimaanta kasoo baxaan ra-iisul wasaarihii yaa yiri soo carada inay yihiin ma jirto sababtoo ah 17 sano dagaalkan u socday dagaal shaqsiya ma ahan, waa dagaal ideolojiyad sida ayaga lagu dagaalamayo, waa dowladnimadii iyo niman maaragtay al-shabaab oo ayaguna isku arka inay maaragtay qaab islaamiyahan rabnaa ay leeyihiin oon ku dagaalamayna. Marka furimaha ma soo bannaynayaan al-shabaab, waxaa moodaa in ay sawir ka dhiganayaan qaabkii al-taaliban ay ula wareegtay Afghanistan markii Ameerikaanku 20 sano ka dagaalamayeen ay ka baxeen. Hadda waqtigan waxay kusoo aadeysaa ATMIS oo 2024 December dalka ka baxaysa. Marka waxaa laga yaabaa in ay isleeyihiin sisiya inay survive gareeyaan oo dagaalkan hadday ka badbaadaan wejiga koowaad iyo wejiga labaad ee gulufka colaadada dowladda Soomaaliya ay ku baaqday, haddii ay ka badbaadaan waxaad moodaa inay rajo kaleeyihiin in dowladnimada qayb ka noqdaan ayagoo rabitaankooda la meel marinayo. Marka waxay ku xiran tahay hadba inta aysan ATMIS bixinin dowladda Soomaaliya si ciidankeeda u dhisato xarumaha ATMIS ay ka baxayso iyo African Union ka dhammaan ay ka baxayaan si ay xujisa lahaayeen dowladnimadana loo dhisi lahaa, ciidankana loo dhisi lahaa, goobaha al-shabaab hadda ay haystaan in structureka al-shabaab dhaawac la gaarsiiyo oo inta aysan December aan la gaarin. Arrintaas ay ku xiran tahay al-shabaab nusqaantooda iyo in ay meesha ka baxaan. Laakiin baaqa ra-iisul wasaaraha uma malaynayo anigu hadda in ay fagaaraha inta kasoo baxaan oo xarumaha kasoo tagaan ay dowladnimada saas ku qaadanayaan dagaalkan 17 sano u socday. Marka waxaan is leenahay waa wax fiican in markasta madaxdu nabadda iyo mabaadiida ay ilaaliso iyo dowladnimada inay raadiso dhalinyarada ay ugu baaqdo.
Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2022 deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka wada wejiga koowaad ee dagaalo ay kooxda kaga saarayso deegaanadaasi, iyadoo dagaalkaasi hoggaamintiisana uu muddo bilooyin ah magaalada Dhuusamareeb u fadhiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Mahadsanadkaasi wuxuu ahaa Cabduqaadir Maxamed Samakaab oo soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Isticmaalka baraha bulshada sida Facebook sanadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen, dadka Soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa, ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Yarow Shiiq iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhalinyarada magaalada Baladweyne. Jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdiraxmaan Yarow Shiiq.
Facebooka runtii 400 adiga lixdan wanaag ayaa loo isticmaalaa. Horta bi Facebook wuxuu qaadaa 500 kun ruux, 500 kun ruux oo kala jooga qaaradaha 5 qaarado adduunka. Aan dad isgarna dad isgarnayn runtii minad waxaa soo dhigtid dadweynaha laga sii daawanaa. Marka la dhahaa dhanka dowladda kale, markii waxay soo barnaamij ay news ay soo dhigaan, meesha ugu horeysa laga socdo waa Facebook. Haddii aan fiiriyo dhanka social media all, marka fiirada WhatsApp-ka kale wuxuu leeyahay gruubo oo lagu sheekaysto, group family oo kale dadka qaarayaan familyka ay kuwada sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo kuwada hadlaan. Group waxaa jira asxaabta group adiga qofka xanuunsata dhaqaal looga aruuri karo. Runtii waxaa sidii karaa adduunyada waxa kooda dhigay dad xaafadooda nool social media 400 wanaag ayaa loo isticmaalaa.
Waa maasanta Cabdifataax,
social media maanta wax faa'iida uu leeyahay waa la dhihi karaa, waxba iska jiraan, laakiin anigu uma arko inuu faa'iido fara badan leeyahay. Side effectisu anaga waxay nagu reebtay haddaan nahay bulshada wax weyn waxaa ka mid a dhalinyaradii horta si waalan ayay ugu daateen, si xaddhaafa loo isticmaalaa. Side effecti noloshii oo indhihii dhibaato fara badan oo ku keenay araggii dadka. Waxyaaba kale ku keena waxaa ka mid a waxbarashadii oo gaaba, canugii caawa dhan uu ku soo jeedaa Facebook, subaxii iskuulkii u kac laguma karo. Sidaa daraaddeed anugu waxaan u arkaa inuusan wax faa'iida bulshada kusoo kordhin oo oon yahay khasaaro. Waxa hadda laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagramka iyo waxyaabaha bulshadu hadda aad ugu mashquulsan tahay, anigu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo.
Cabdiraxmaan Cabdifataax wuxuu leeyahay
dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto
dhibaato wax la harto ma jiraan hadaan ka wanaag u fiiriyo boqolkiiba boqol adiga muxuu ahay wanaag yaa loo isticmaalaa marka hal qof raga hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooye midda kale hadda marka la dhaha dhanka waxbarashada la tago Facebook ardada jaamacad wadarito oo farasti galaas ah marka ay isma garanayeen qoysku malaha waxay ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya gobolada ka wada imaadeen waxay sameeyeen group groupinkaas ay akhbaarta isku wadaagsanayeen xagga examination-ka hadduu fasax uu jiro hadii cudurdaan ay jirto hadii adiga wax update ay jiraan meesha ay ka wada socdaan waa meeshaas ay ka wada soconayeen xagga taa jaamacadaha qaar xagga business xataa muxuu ahaa waxaa laga sameeyaa waxa lagu sameystaa Facebook xayeysiin marketing marka waxaan dhihi karaa aad iyo aad ayuu Facebook social media ay u wanaagsan yahay
oo maasanta aad iftaax anagu ma nahayn dalka horumaray adduunka ma nahayn sababta waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo faafreeb anagu faafreeb kas ma lihin marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iidada nagu leeyahay 90% waxa badan dhibaatada uu nagu leeyahay anagu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhri jiray habeenadii waa cashirada lagu cashan jiray iskuulada aad aad loo dhigan jiray wixii hadda waa baabeen waxyaabaha dhibaatadaas keenana hadda waxaa ka mid ah dhalinyarada mashquuliyay aan wa social media qofkii maanta dhan jaatan ku jira xitaa hadda la fadhiiso maanta waxa shahwad cabdi ismaal fadhiiso jaatan ku jira wa ka maqan yahay howlkoodu mashquulsan yahay taas xitaa waxay raabtay qaabkii xiriirki bulshada wada noolaad in isheg saameyn ku yeelato marka anagu ku madayn karno wadamadan hormaray qaabkii hadduu isticmaalaan control kale oo xitaa la xadidi karo qofka laga xadidi karo ana dawladdu maanta wax ma xadidi karto sidaa daraadeed marka qofku fuxsh inuu geliyo inuu qabyaalad geliyo inuu wax bulsho iskoor keenay geliyo inuu qof shakhsi ah oo caayo u geliyo inuu waxyaabo dhalinyaranimada xogaha aan aad u fiicnayn diinta ku wanaagsan dhaqankeena ka soo horjeedo la geliyo waxyaabo saas unbu nagu soo kordhiyay oo fasahaadki uu ku sii bato mooyaane ma dhihi karo faa'iido ayuu nagu soo kordhiyay anagu ma dhihi karno
Cabdiraxmaan Yarow Sheekh
horta Facebook faa'iido uu leeyahay waxa kamid ah midna dad asxaab ah oo xafadkooda noolay for security aan ahaan adiga aynu kulmi karin ay fariisi karin meel ay ku fiisi karin ayaa waxa ayagoo siritooda jiifa nisanka buur joogo nin joogo Soomaaliya ay wax ku sheegaysanayeen social media waa tan fududeysay maalan qof baladweyne joogo maalan qof boosaaso joogo ayaa waxa jastana wax ogaan karaa qof joogo kisma xaalada kisma wax ka dhacay ogaan karaa waxaa fududeynaya mid France aad tiinoo ismaayo jooga adigoo Facebook-dana jooga adigoo social media kuwada shakisanayeen ee muxsimaa ku dhacaysa ka dhacayeen isla markuu ku shaqo kulay waxa sa dhacay waxa u fududeynaya waxay tahay ba social media faa'iido uu leeyahay samad uu ku leeyahay bulshada wax kamid ah dhanka xikmadda aqal kamid ah dhanka dhaqaalaha markii hore aan jirtay qofka markuu joogo Saudiya mise Europe oo jira mise America waxaan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adiga last day ama 10 lagu hadlo qofkaas markaa rabtay hadal fiican la hadashid laakin hadda wax ku shuban kartaa oo ugu laata ishi sinti oo ifisiya kaas oo kula hadli kartid muddo aad laba maalin waxay xakamid tahay dhaqaalahii oo adiga ay oo muxuu ahay oo soo dhac ku dhacay macnaha dhaqaale markii hore hayo $5 lagu hadli jiray Saudiya hadda waxa lagu hadlaa laata ishi sinti aan lagu hadlaa laba maalmood faa'iido kamid tahay
oo maasanta aad iftaax
horta walaalkay wuxuu sheegay wax asagu u yaqaan faa'iido laakin anuu aqaan laba qodob qodobkood waxa way wuxuu yiri qofka asigoo gurigiisa joogo la sheekaysanaya dad kale oo ka duwan for security taas waxa way waa qaraabo goosnimo waa dhaqankeena kamid maaha inuu qofku asoo meel kale joogo oo dad la sheekaysto waxa way in la isku tago la soo marxabeeyo shaah la islaabo la soo fariista dhanka dhaqano ah dadkii waxaad arkaysaa in aad aragtay la iska ilaalinayo aragtidii dadkii waxaad moodaa in kala shakiisayeen qof walba inuu rabo inuu qoraalku ugu lahaado moogi uu xitaa face to face ku soo horfariisanayn qofka aad la fadhiyo arkaysaa baa asagoo mashquul ah inuu xaq u jeeso qof kale wacaayo ma qofka wada fadhiisan waa shakin kartaa waxa soo dhana waxa waa social media waxyaabaha inuu soo kordhin kamid tahay waxyaabaha kale too anuu hadda aanu arkay problem go social media soo kordhay waa dhaqaalihi waa uu wuxuu ku yahay deficit wax liraado dhaawac uu ku yahay hooyadii wax ismaaleysa social media aabii social media wiilki social media gabadhii social media kullin wax loo baahan yahay lacag lagu ismaalo wax lacag laan oo free charge wiisha ku shaqeynaya ma jiro waxa walaal lacag waa marka taasna dhaawici oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay idan waxyaaba kale too hadda uu aad u fidinay waxa kamid waagi hore hadii dad walaalo qabaayl isku dhacaan
aan xogta in la isugu gudbiyo ama dhibaato problemku uu yaraan jiray waa laga gaari jiray, laakiin hadda waa minute communication. Waa problemkii ilbirsa la soo gaarsiinaa hal isgaarsiiyo dhibaatada kaloo qabaailka isgaaraysa dhaawaceena gurmadkii isha nidaamkii qabaailada oo fidnadii ka dhex jirtay waa ilbirsa isagana sidaas lamida. Marka taas waxay ahayd waa la isu gurmo jiro, waa la isku socon jiro, geela la isku horre jiro, muddo la isku socon jiray. Isgaarsiintu xoogaha ma ahayn sidaan xawligan faraha badan ma jirin. Taas waxay xal u ahayd in xal ciyaaro la gaaro, xalku ama dhibku fududaado. Laakiin dhibkii waxa fududaynayo social mediahana wixii ilbirsa ka dhigayaba problem nagu soo kordhowa.
Cabdiraxmaan Yarow Sheekh,
waxaa dhiman adigoo Baldeeni ka tagay oo Ameerika tagay, qofaa garanaysa aqoon u leedahay ayaa ka mid ah gobolka Iran degmo ka mid ah ku dhimanayo. Yesterday wax daqiiqad ma ku dhintay 12 daqiiqo gudahood wax ku ogaanaysaa qofka dhintay. Telefoon lagu soo kol gareen ee waxa ku ogaatay waxa social media waa Facebook. Qof xanuunsaday sida midalan adigoo qof muqdisho jooga xanuun sakar adigoo Baldeeni jooga waxa ku ogaatay social media kala soo kartid. Runtii waxa ka jira Facebook ma sa social media ma kala soo duubo faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay.
Aan Cabdiftaax wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan, aqbaarta degdeg ah ma ahan xumaan oo kaliya dhinaca wanaaga ee dadka in war fiican gaaro qayb ayuu ka qaataa.
Aan dadkeenu waxay yiraahdaan maalinba maalinta ka dambeysa adduunyadu way sii xumaanaysaa. Sababta waa waagii hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahi jirtay halkuna wuu iska dhowaa. Laakiin markastoo fidnadiina soo degdegayso waxyaabihii oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yaalanaysaa. Anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriya uu macluumaad noqonayo aniga wax macnaha uma arko. Laakiin marka aan fiirino effect kale ee bulshadu ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda, qofkii maanta kelib wax yar meel kusoo qoraa bulshadii oo dhan ayay arkay saameyn ku yeelan. Taasaa wax walba ka faa'iido badan in maalin meel wax laga ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas, taasaa ka dhibaato badan wax bulshadana saameynaa. Faamilku iswici karaan, si kale oo kale ku xiriiri karaan isku jirta. Laakiin social media-hu hadda waa caqabad anaga dhexdeena taagan, aan u baahnaa lahayna in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo.
Cabdiraxmaan, ka waran dhinaca haasaawaha marka ay timaado qayb ma ku leeyahay social media-ha gaar ahaan Facebook-ga in howlahooda sidii hore si ka fudud ay u dhammaystaan?
Aad iyo aad. Midalan gabar joogta South Africa yuul jooga jooga muxuu ahay Bulbert jooga ayaa ku sheekaysana social media isku barnayn, kadib meesha wax ka imaanaya isbarasho dheer, isbarashada kadib waxa isku bedelaysaa guur oo dadaan isgarinayn kala fog ayaa wax isku barnayn social media. Faa'iido ku leeyahay kimita taas dhan kale tahniida aroosada waxa lagu darsadaa Facebook. Facebook waxaan leeyahay aad iyo aad wuxuu garab siiyaa bulshada. Runtii marka la 1900 meesha aan joogna, hadda meesha aan joogna runtii waxaan karnaa hadda waxaan noo bari waagi waayo 1900 waxaan isticmaali jirnaa boostada iyo la isticmaali jirnaa meesha jirin telecommunication ma jirin. Laakiin hadda 2000 wixii ka dambeeyo waxaan dhihi karaa Soomaali waxay u socotaa mase bulshadan Soomaaliyeed waxay u socdaan dhanka sare oo social media aad ugu salaafsadaan.
Wamaasanta Cabdiftaax,
diba ay noqoto in baraha bulshada la isticmaalo kolleyba la dhaaf maayo, aniga waxay ila tahay in loo isticmaalo waxyaabaha khayrka ku jiro, masaalixda, horumarka iyo waxyaabaha wanaagsan mar walba positive-ka in bulshada loo soo bandhigo. Social media-ha 100% hadda 80-75% waxyaabaha lagu qoro wax bulshada u roon ma aha, wax nabadda u roon ma aha, wax horumarka u roon ma aha. Waxaad moodaa dagaalkiiba in la soo raro la soo keeno social media-ha oo qabaailkii maxaa tiraahdaa siyaasadii problemkii wax alla waxyaabihii dhaco dhan la soo keenayo. Soo marka anigu waxaan aaminsanaan lahaa sidaas si ka duwan in loo isticmaalo social media-ha. Qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican, waxaan dambi ahayn in laga dhaxlimaayo haddii sidan ay ku socoto.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin mida la mid ahaan dib ugu kulmeyno, nabadgelyo.
Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarku waa Dr. Xawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo kelyaha. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horeysay.
Bismillaah, magacaygu waa Liban Ibrahim Axmed. Marka kooda dhakhtarku waa maadsan oo madcelina iyo VOA ayagana waa maadsan yihiin barnaamijka. Su'aasha aan weydiinayo waxa waa qaliimooyinka guud oo kale buro waa ku jirta la yiraahdo. Buro ay horto maxay tahay? Maxaa sababi kara burooyinka?
Buro waxa keena inta badan lama yaqaano.
ان waxa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kaartay in wax stomach chemical reaction is jirka isbedelay ان waxa kala loo sababay brownki inay kaanaan oo kale environment iyo sabto hada dadkii waxa isbedelay hab dhaqankoodi waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jir wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxa imaanday inay dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals kaas meesha ku jiro inta badan waxa sameey karaan inay bedelaan unugyada een maxaal yiraa hada qaabkii markooda uu shaqeynay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan ee burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah een mid halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamida mid ay dhahaan prostate cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ee ku dhaca ay tahay ee dumarka kale waxa ku dhaca burada ay dhahaan naasa ama kansarka naasa een si guud burada iyo kansarka waa isku wada macna waa barar meel ku yimid waay so een waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo haday ku taalo kale jirka haday ku taalo lafaha kale haday ku taalo si gooni ah loo maamulo haday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda haday ku taalo si gooni ah loo maamulo meel haday buru lagu arko mar walba dhib ay ku haysa ama dhiig badan ay bixinaysa ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaha si kortegaysa ama neefti waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostate cancer ama haddii kansarkana soo kale hadhow wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeri waxaas dib u sii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhow tii halista loo sii geysto soo mar walba waxa muhiim ah burada in la helo qof dhaqtar ah oo daaweeya
markana doktor Cawaal ayaa wuxuu ka hadlayaa sida loo daaweeyo burooyinkaasi
waxa loo baahan yahay waayo waxa kas brooyinkaas loo daweyn jiray inuu hal dhaqtar qaliin bas loo daweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxa la sameeyay inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhaqtar si dhaqaatiirtaas ay wada daweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daweeyo mid uu ku daweeyo qaliin marka intaas oo dhaqaatiir loo baahan macna hal qof kaliya ma daweyn karo
dad badan ayaa waxa laga qala Soomaaliya burada dhunta iyadoo taasi ay ka cabanayaan rag iyo dumarba dadka ayaa qaar waxay yidhaahdaan waxaa taasi keena cabidda shaahiga kulul iyo waxyaabo kale doctor Cawaal ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa keena buradaasi ka soo baxda dhuunta
buradaas afka qalad waxay ku dhahaan esophageal cancer ama burada dhuunta burada dhuunta annaga soomaali waxyaabaha la isweydiin waxaa ka mid a maxaa keena weliba baaritaan aan sameyna oo annaga iyo khubaro kaloo caafimaad aan sameyneyn waxay ahayd inaan fiirino ma sigaarka iyo khamrada soomaalidu ogta khamra ma cabaan laakiin sigaar waa cabaan miyaa keena mise waxaa keena sheekh cabida burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological histology waxaa ula jeedaa in inta la baaro lasoo ogaado nooca ee tahay soomaali waxaa ku badan noocaan idhahan squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc kamida oo inta badan ay keento sigaar cabida iyo waxaan ay yiraahdaan alcoholka soomaali way ku yartahay waxaa ku yar alcoholka soomaali aad ay ugu yartahay laakiin sheekh cabidda oo soomaali ku badan oo ah in la rabay adeeno karsinomada nooci kale inuu ku bato kuma badna taas ayaa keenta marka soomaalida ayagoo brashin kulul cunaan sheekh kulul cabaan haddana uusan ku badnayn noocii la rabay inuu ku bato noocaan oo adeeno karsinomada wuxuu ku badan yahay china Iran meelahaas aad ugu badan Chile sababta raashin kulul ee cunaan annaga marka waxaan ugu badan kii Yurubta galbeed ku badnaay oo u keenay alcoholkii waxyaabaas u keenay taas oo nooga baahay inaan baartaan sameyno soo marka waxay leeyihiin wax walba sababo u gooni ah oo loo sababa jirto tusaale kale haddii qofka qoyskiisa qof kamid a hadduu qabo kale waa loo sababeeya oo la dhahaa haddii aabo kale ama hooyo kale haddii kansarka qabto kale qofka way ku dhici kartaa waxyaabaha kale loo sababeyna kale waxaa kamid a hadda waxaan ka hadlayno kale raashinkan waxyaabahan cuneyno kale ayadoo kale waa loo sababeeya waxaa kaloo keeni kara inkastoo wadankeena ku yira walaakiin reer galbeedka ku badan yihin radiation waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan bmska kasoo baxaya ama shucaaca kasoo baxayo taasoo kale ayadana waa loo sabeeya waxaa lahaa inta badan wuu keena laakiin raashinka kulul aan ka hadlayna ayadana wuu keena laakiin nooc kaloo keena oo adeno karsinoma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc kamida
intaasna waxaa ku dhan dhakhtar ku weydii uu marti ku ahaa dhaktar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo keliyaha intaa markale kumi doono sidaay nabadgeli waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Daanduro idaacaddeenna waa naga intaasi sidaa ayuu nabadgelyo